Jeg stanser for en tekst i Matteus 26, og ifra det 31. verset der. Det er en av disse mer kjente tekstene i skriften, som vi sier. Som om det fantes noen tekst i skriften som er kjent. Den er aldri kjent som vi burde kjent den. Det vet jeg som forkynner, som stanser kanskje på samme teksten igjen og igjen, år etter år. Og ser stadig så dukker opp noe nytt. Guds bekk er full av vann, står det. Det er en dybde som vi ikke kan måle. Men vi skal forsøke å stanse over den teksten og be om Guds nåde over stunden vi skal være sammen. Og jeg leser i Jesu navn fra vers 31. Da sier Jesus til dem, i denne natt kommer dere alle til å ta anstøt av meg, for det står skrevet, jeg vil slå hyrden, og jordens får skal bli spredt. Men etter at jeg har oppstått, skal jeg gå i forveien for dere til Galilea. Men Peter svarte og sa til ham, om så alle tar anstøt av deg, skal jeg aldri ta anstøt. Jesus sa til ham, sannelig sier jeg deg, i denne natt, før hanen galer, skal du fornekte meg tre ganger. Peter sier til ham, om jeg så måtte dø med deg, skal jeg så visst ikke fornekte deg. På samme måte talte alle disiplene. Så kom Jesus med dem til et sted som heter Getsemane, og han sa til disiplene, sett dere her mens jeg går dit bort for å be. Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem, min sjel er bedrøvet inntil døden, bli her og våk med meg. Og han gikk et lite stykke frem, falt på sitt ansikt og ba, far, er det mulig så la denne kalk gå meg forbi, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Han kommer tilbake til disiplene og finner dem sovende, og han sier til Peter, så var dere ikke i stand til å våke en time med meg. Våk og be for at dere ikke må komme i fristelse, ånden er villig, men kjødet er skrøpelig. Så gikk han bort og ba for annen gang, min far, kan ikke denne kalk gå meg forbi uten at jeg må drikke det, da skjer din vilje. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for deres øyne var tunge av søvn. Og han lot dem være og gikk igjen bort og ba for tredje gang med de samme ord. Deretter kom han tilbake til disiplene og sa til dem, dere sover ennå og hviler dere. Se, timen er nær, da menneskesønnen skal overgis i synderes hender. Stå opp, la oss gå. Se, han er nær som forråder meg. Ja, Herre, dette var dine ord. Hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Ditt ord er sannhet. Jeg bare tenker på det vi leste her også, hvordan Jesus taler om det som skal skje, og så sier han, for det står skrevet. Altså, ordet kan ikke gjøres ugyldig. Det som er skrevet, det kommer til å skje. Sånn som det står. Det er altså Guds ord vi har med å gjøre. Og det sier da Jesus også her altså. For det står skrevet. Og da kommer det til å bli sånn. Hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Det var noen fine Herrens tjenere dette her, ikke sant? Han kommer tilbake til disiplene, og så finner han dem sovende. De som hadde lovt at de skulle enda dø med han, og så var. Nå ligger de og sover, mens han kjemper kampen. Men det er vel bedre stelt med oss, er det ikke det? Det er bedre stelt med oss som er her i kveld, enn det var med dem. Det må jeg vel få lov til å tro, vel? Hvordan er det ikke? Han finner vel ikke oss sovende? Vi har ikke sovnet, har vi det? Vet du hva som er så uhyggelig grunn med dette med søvn? Det er at du merker ikke når du sovner. Du kan ikke stå opp dagen etter og si at jeg sovnet på det og det tidspunkt. Nei, bare plutselig så er du borte. Så vet du ikke av før du sover. Sånn er det også åndelig, altså. Ja, en tid som vår, vet du, så full av tale om tjeneste og kall til tjeneste, og så er det vel underlig tale at Herren ikke er ute etter tjenere. Han er ikke her i kveld for å finne tjenere, på ingen måte. Han rår jo over myriader av engler, står det. Om det bare var det han var ute etter, men hva sier han? Markus 10, 45. For menneskesønnen er ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge i manges sted. Det var altså Herrens oppgave. Han er ikke ute etter tjenere, han er ute etter å frelse deg ifra den skjebne som du faktisk befinner deg i fordi du har en del i dette fallet. Hvis ikke Herren får stoppa deg på denne veien, talt ut med deg, lagt inn sitt liv i ditt hjerte, så kommer du til å gå evig fortapt. Det er det som ligger på Jesu hjerte, når han har med oss å gjøre, at vi ikke må gå fortapt. Det er ikke bare det å skaffe seg folk som kan arbeide for ham, liksom. Sånn kan du ofte få inntrykk av at det er. Men det er ikke sånn. Det er en annen Jesus i tilfelle. Du hører om da. Du ligger på hans hjerte til frelse. Skal Gud kunne bruke et menneske, så er det dette forunderlige. Det er det som det står om denne smale veien og den trange porten, ikke sant? Skal Gud kunne bruke deg som et menneske, så i sin tjeneste da, så er det altså denne bøygen han må ta ifra det mennesket enhver tro på seg selv. Så lenge mennesket har tro på seg selv, så flyr de ut på sine veier. De går ikke på Herrens veier. Sånn også med disse disiplene, så du. De lovte å gå i fengsel med han, de lovte å dø med han. Det var deres tanker og deres veier, og så ser vi hvordan det gikk. Ingen av dem som klarte å oppfylle det. Det visste jo Jesus. Men det visste ikke de. Så han måtte altså kjøre dem igjennom et program, om du vil, så de ble klar over det selv. Hvor hjelpeløse de egentlig var i denne saken. Om de var aldri så gode fisker og snekker og hva det ellers måtte være. Men her var de bare som spedbarn også. Hjelpeløse. Men da, altså når det fremstilles slik, så er det plutselig ikke så populært lenger dette med kristen tjeneste for mange, vet du. Når ikke jeg får bidra med mitt. Nei, det som er populært, det er å få utfolde seg selv, sine naturlige talenter. Men dette har altså Gud ikke bruk for. Det mennesket vil engasjere seg i en hel masse ting som Gud aldri har bedt om. Hva som denne bibellærer Øyvind Andersen sa i en tale jeg hørte for mange år siden. Hvis jeg hadde bedt en om å reparere gjerdet mitt, sa han. Og så kom jeg tilbake, og så hadde han malt veggen på huset i stedet. Ja, det var fint han gjorde det, men det var jo gjerdet jeg ville ha reparert. Herren må få gjøre sin gjerning gjennom den troende. Og da gjør han deg hjelpeløs i deg selv. Herre, hva vil du? Det blir spørsmålet da. Vi skal ta med et ord om dette fra apostelgjerningene 17:25. Det går akkurat i samme bane. Heller ikke lar han seg tjene av menneskehender. Som om han trengte til noe. Som om han var i behov av noe, altså. Gud. For det er han selv som gir alle liv, ånde og alle ting. Det er han som oppholder alt. Han trenger ikke noe fra meg. Gud trenger deg, kan du høre så ofte i dag. Nei. Om disse tider skulle steinene rope, sier Jesus. Og døperen Johannes, han vitner for jødene i Matteus 3:9 og Lukas 3:8. For jeg sier dere, Gud kan oppvekke barn for Abraham av disse steinene. Ingenting er umulig for Gud. Vi må aldri også komme inn på den tanken at han skulle være avhengig av oss. For det er han altså ikke. Nå har du fått ordet for det. Stå rett ut. Hør du, kjære venn. Det er du som trenger Gud, og ikke han som trenger deg. Det er saken. Og så lenge du forblir i den erkjennelse, så kan han virke gjennom deg. Verden trenger også at Gud handler, og da gjerne gjennom mennesker som lever med ham, i og som følge av en sann erkjennelse. Da er det ikke mennesket som blir noe, vet du, men da er det Herren. Da får et menneske møte Herren gjennom deg. Da går det ofte sånn til at du vet ikke at du har gjort noe godt engang. Men Herren var der og gjorde sitt. Den som tilber et menneske, eller noe ved et menneske, om det så er det menneskets nådegave, skal komme til å gå under med en hvilken som helst annen avgudsdyrker. Jeg har møtt forkynnere på den tiden jeg har vært en kristen. Hadde de levd i dag og hatt møte et eller annet sted, så hadde jeg reist ganske langt for å høre dem. Men i samme øyeblikk de hadde begynt å forkynne noe som helst annet, så hadde jeg ikke fulgt dem lenger. Det er ikke mennesker vi følger, men det er ordet, det er den sanne forkynnelsen, som jeg har makt til å frelse min sjel. Men den som har sin glede i Guds ord, fordi det forkynner sannheten om hans frelse, han skal bli frelst, står det. Skal et menneske bli et brukbart redskap for Gud, da må denne medfødte troen på oss selv rett og slett brytes ned. Dette som du nettopp er vitne til i Getsemane hage her i teksten vår. Det er det som skjer. Nå begynner Herren virkelig å arbeide med disse disiplene. For denne tro, den er født i Edens hage på fallets dag, og er dermed udugelig for Gud. Ja, det er synd. Og hva det sa at han lokka de første menneskene med, hva han kom og sa? Jo, først så sa han jo dette, sådde jo denne tvilen, ikke sant? Har Gud virkelig sagt? Og så begynte hun å stusse over dette her, ja, ikke sant, ja. Og så fikk han inngang. Hva er løftet han gir? Disse første menneskene, om de vil forlate Guds ord. Dere skal bli som Gud og kjenne godt og ondt. Ser du hvor denne trua på oss selv er født? Hvem som står bak i? Det er alvor. Prøv ånden om de er av Gud, står det. Ordet formaner oss til det. Prøv ånden om de er av Gud. Da må du kjenne Guds ord, da, vet du, skal vi kunne gjøre det. Det vil si, om de forkynner i samsvar med Guds ord, i samsvar med læren. Det er liksom ikke så viktig i vår tid, det. Nei, det spiller ikke noen rolle, liksom hva de forkynner. Om det er aldri så tynt, og kanskje til og med feil mange ganger, bare de snakker mye om Jesus, og ja, så er det greit. Nei, det er ikke det, vet du. Det må stemme med Guds ord. Enda til korsfestelsen vendes i den vei. Hør du hvordan det kan tolkes av enkelte? Så verdifull er jeg, at Gud til og med ville dø for meg. Har du hørt det? Så verdifull er jeg for Gud, altså. Nei. Det er Gud som er kjærlighet, og må forbarme seg over denne aldeles bortkomne skapningen. Man kan ikke se på at du går under. For Gud er kjærlighet. Det du ser på Golgata har sin grunn i Gud alene, ikke i deg. Hvordan er nåde definert, nåden? Hva er det for noe? Det er noe du er gjenstand for, altså uten grunn i deg. Hør det gjerne en gang til. Uten grunn i deg. Og jeg er så glad for at det er tilfellet. At ikke det er jeg som skal leve opp til noe, så Gud er fornøyd med meg. Nei, Gud er nådig mot meg, og jeg tar min tilflukt til denne nåde. Den har sin grunn i Guds hjerte, og ikke i meg. For jeg kan aldri nå en sånn standard at jeg kan bli stående for Gud ved noe jeg er. Så han skal bli fornøyd med meg, liksom. Da må han være åndelig blind, altså. Hvis han kan kunne tro noe sånt. Hva tror du disse disiplene tenkte om seg selv etter at dette drama, om vi kan kalle det det, var over? De hadde jo feilet alle sammen. De fløy for sitt eget liv og prøvde å berge seg selv. Jesus ble stående igjen alene. Tror du de var høye på pæra? Nei, de var ikke det. Da begynte de å se seg selv. Hva sier Jesus selv? Man vet alt dette. Jeg vil gå i forveien for det til Galilea, sier han. Han begynner å se Jesu hjerte. Hvem han er. Etter hvert menneske i denne verden vil jo bare forkaste sånne folk, ikke sant? Som svikta så totalt. Hør du hva skriften sier? Det som er i deg, det kvalifiserer tvert imot til fortapelsen, lærer skriften. Om ikke du og jeg blir berget fra dette og får det skjult i Kristi blod, så går vi fortapt. Det er meg og deg. Det er Guds kjærlighet som åpenbares på Golgata også, som elsker det som ikke er verdt å elske. Ja, med evig kjærlighet har jeg elsket deg. Hør det. Derfor har jeg latt min miskunn mot deg vare ved, kan vi lese Jeremia 31,3. Derfor, altså, det peker tilbake til Guds kjærlighet som årsak. Vi har lært Gud å kjenne ved dette, altså. Det er dette som er vår tros gjenstand, det er ikke vår egen fantastiske verdifullhet. Det er ikke noe grunnlag å hvile på i møte med den hellige det, vet du. Hva med den som virkelig har med Guds sannheten, lys å gjøre på den andre side? Hva slags folk er det? Hvor er de igjen? Åndelig talt. Han må undre seg hver dag på ny. Hva vil Gud med en slik en som meg? Hvordan kan det være tilfelle at han enda holder ut med meg? Det var jo ille at jeg var en synder før jeg møtte Jesus. Det er mye verre at jeg er det etter at jeg møtte ham. Ikke sant? All den synd du har begått, tanke, ord og gjerning, etter at du er frelst. Ennå kommer han til deg og er den samme som før. Ser du Jesus? Kjenner du virkelig han? Han er nåde over nåde. Derfor kan du og jeg bli frelst. Samme hvor ille det er. Det er jo ingenting som fungerer som det skal. Det er ingenting som holder mål, altså. Jeg nevnte jo han bibellærer Øyvind Andersen, han sier det så sterkt i en plass at jeg har det til og med galt på en gal måte, sier han. Det er ikke noe som stemmer. Det er noen som har det galt på en rett måte også, vet du. De har en sånn grundig omvendelse. De har en sånn grundig synserkjennelse. Alt er jo så grundig. Men så er det det som de stort sett taler om også. Ikke om han som frelste dem. Midt imot dette positive menneskesynet, så sier Herren oss i 1. Korinther 1,28 at han har utvalgt seg det, må du høre etter, kjære venn, som ingenting er. Det er sterke ord, det. Kan det være sant? Vi blir ofte holdt for å være radikale, ja vel. Men det som ingenting er, hva er det? Jo, nettopp ingenting. Har han utvalgt meg? Har han utvalgt deg? Da blir jo det et veldig, veldig aktuelt spørsmål, da. Ingenting? Er jeg ingenting? Det er Guds syn på meg og deg. Det er hva vi er oss selv. Det står her. Ellers hadde jeg aldri tort å si det. Derfor er det heller ikke noe... Ja, vi har jo ikke fått tillatelse til å si noe annet enn hva ordet sier, ikke sant? Derom er vi skjønt enige, skulle jeg tro. Derfor er det heller ikke noe som smaker kjødet, dette å stå i tjeneste hos Gud. Men gleden i Herren er vår styrke. Jeg er kjøpt fri. Prisen er betalt. Ingenting kan gjøre det om. Luther sier jo dette sterkeste, vet du, at om jeg skal gå fortapt, sier han, da må noen rive Kristus ut av himmelen. Men så lenge han sitter der i mitt sted, så har jeg min frelse i ham. Hvem kan rive ham ut av himmelen? Det finnes ikke en makt i tilværelsen som kan gjøre det. Så sikker er min frelse. I Kristus, altså. Men da må jeg bort fra det som bor her. Det er ikke det som skal stå for Gud. Mitt flotte kristenliv og alt jeg måtte ha fått til, alt Gud måtte ha brukt meg til, og så videre, kommer ikke inn i himmelen på det. Himmelen er allerede åpen, den han åpnet den for deg for 2000 år siden, da Kristus døde på Golgata kors. Da kjøpte han deg fri. Det er lenge siden det. Ja, det er lenge siden det. Da kastet han dine synder i nådens hav. Det er det du og jeg må få se. Vi forstår oss i utgangspunktet ikke på hverken å tjene eller leve rett for Gud. Noe disiplenes historie åpenbare gang på gang. Igjen og igjen måtte han irettesette dem og veilede dem. Men han tok seg av dem. Han forkastet dem ikke. Vi trenger nåde og renselse. Vi trenger å stå i det, sier Guds ord. Det vil si at vi trenger det til enhver tid. Altså, denne erkjennelse driver deg til Kristi kors kontinuerlig. Jeg trenger den samme syndesforlatelse hver dag. Og så lenge blir altså Guds ånd værende og virkende i deg, så lenge du lever der. Ordet, vet du, for ifra Johannes 1,16, det velsigna ordet hvor det står nåde over nåde, ikke sant? Det kan også oversettes nåde på nåde. Altså, det vil si kontinuerlig nåde. Og det er også nettopp hva vi er i behov av som mennesker. En nåde som varer ved. En nåde som er der i morgen også. En nåde som er der om en måned. En nåde som er der om et år. En nåde som er der den dagen jeg går ut av denne verden. Over i den neste. Og den nåde som er gitt oss i Kristus, den er evig, for han er evig. Han lever i denne stund, han kommer til å leve i all evighet. Og han er altså den som bærer disse sår for mine synder. Sona en gang for alle. Så blir han. Men altså, til slutt da, en rettferdig og hellig i seg selv, har ikke noe sant behov for Kristi kors. Det ligger i sakens natur, det vet du. Derfor viker også ånden bort fra kristelig religiøse. Du møter dette døde kalle, et skall uten kjerne. Mange menigheter du kan komme inn i, og de er flinke til å oppdra deg. Det blir en tjener til å gjøre gjerninger og så videre. Men det er ikke noe kjerne, det er ikke noe kjærlighet. Det er ikke liv. Når du selv har mottatt å få leve i hans renselse, da kan du gå og vitne for andre om hvor det er å få, vet du. Jeg har sagt det om kristenlivet, at, og det å vitne for Herren, at det er den ene tiggeren som går til den andre tiggeren og forteller om hvor det er mat å finne. Hvor det er mat å få. For intet. Men det er nemlig hva den verden som ligger under i synd trenger. Et sånt budskap, og ikke det her å bli satt inn i tjeneste for Gud. Se på de ivrige tjenerne vi møter i teksten her, de som mente seg å kunne stå og løpe ut med Jesus, gå samme veien som han. Så var dere da ikke i stand til å våke én time med meg, sier han. Da han kom tilbake, fant han dem igjen sovende, for deres øyne var tunge av søvn. Og dette, altså, i den vel tyngste stund Jesus hadde i sitt liv her på jord. Det leser vi til slutt nå i vers 37-38. Han tok med seg Peter og de to Zebedeus-sønnene, og sorg og angst kom over ham. Da sier han til dem, min sjel er bedrøvet inntil døden. Bli her og våk med meg. Det er for din skyld. Han gikk denne veien. Og hvordan gikk? Det gikk i særdeleshet med Peter siden, det vet vi jo. Det ble et stort fall, ikke sant? Da ser vi hvor frelsen har sin årsak, sin eneste årsak. Jesus sier at Faderen har utsendt ham og elsket dem, altså disiplene, som han har elsket Jesus, står det. Tenk om han skulle dømme etter deres kvalifikasjoner. Bare det vi har lest sammen nå viser oss hvordan det ville endt. Hvor ille det ville gått. Så må altså sannheten være den å ta det til deg i denne stund. At han ser helt bort fra deg og ditt i denne saken. Det er overhovedet ikke på bordet, altså. Og så fester han blikket, hvor da? På Jesus i stedet for deg. Og takk Gud for det. Det var en vekkelse for en del år siden. Og da fikk Jesus på en måte et nytt navn. I den vekkelsen, altså det vil si en betegnelse som ikke står i skriften, men som er 100% bibelsk. Stedfortreder. Det er det han er nemlig. Han er den som gjelder i ditt sted, han gjelder i stedet for deg. Derfor har du i kveld en åpen adgang inn til Faderen. For han skal ikke frelse deg i kveld. Du må ofte høre det at du kan bli frelst i kveld. Men hva er det du trenger å høre? At det er 2000 år siden han frelste deg. Du kan få del i denne frelsen i kveld. Hvis du hører dette budskapet til tro. Hør nå. Jesus har allerede kjøpt deg. Prisen er betalt. Det skal ikke betales en gang til med dine gjerninger og fromme vesen eller hva det måtte være. Det er fullkommen nok det han gjorde, en gang for alle. Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for dette budskapet. Takk for at det er ferdig. Du har kjøpt oss til Gud med ditt blod, står det. Og det er fullkommen nok.